Mulla on sydämet lukeda kaks kirjakohta. Ja esimene on esimese Johannese. Kolmanda peatüki esimene salmi esimene pool. Vaadake, missuguse armastuse isa on meile annud, et meid hüütakse Jumala lasteks. Ja Heebrea kirjast 12. peatükist salmid 4-11. Teie ei ole veel mitte vereni vastu pannud võideldes patuga ja olete unustanud manitsuse, mis teile otse kui lastele ütleb, mu poeg ära pane halvaks issanda hirmutamist ja ära saa araks, kui tema sind noomib. Sest keda issand armastab, sellele annab ta hirmu, ta peksab iga poega, keda ta vastu võtab. Taluge hirmu andmist kasvatuseks. Jumal kohtleb teid kui poegi, sest milline poeg on see, kellele isa ei anna hirmu. Ent kui te olete ilma hirmu andmiseta, millest kõik on osa saanud, siis te olete värdjad ja mitte pojad. Pealegi on meile meie lihased isad olnud hirmu andjaiks, ja me oleme neid peljanud. Kas me palju enam ei taha alistuda vaimude isale ning elada? Sest nemad on küll meile mõnda päeva oma heaks arvamist mööda hirmu andnud, aga tema annab meile hirmu tõesti selle hea otstarbega, et me saaksime osa tema pühadusest. Aga mingi hirmu andmine, kui ta on käes, ei näi olevad rõõmuks, vaid kurbuseks. Aga pärast toob ta neile, kes sellega on õpetatud, õiguse rahu vilja. Aamen. Need kaks teksti rääkisid Jumalast ja tema lastest. Paljud inimesed ei tunne Jumalat ega mõista ka mitte Jumala lapsi. Aga selles küsimuses annab Piibel meile valguse ja ka antud kirja sõna kaudu. Jumala laps, võiksime ütelda, see on üks suur ime. Apostel näeb seda ka kui ühte suurt imet ja ütleb nagu imestades, vaadake. Tahame täna siis vaadata seda suurt imet. Seda erakordset suurt seisus Jumala laps. Paulus räägib korduvalt oma kirjades Jumala lastest väga paljudes kohtades ja mõnes kohas nimetab neid armsateks lasteks. Ja tõesti Jumala lapsed on Jumalale erakordselt kallid ja armsad. Jumal elab kaasa oma laste käekäigule. Ta on saatnud nähtamatud saadikud, inglid, neid teenima. Nii räägib sõna. Ja kui üks inimene saab Jumala lapseks, siis kogu taevas nagu seisatab ja vaatab seda kui suurt imet ja hõiskab. Piibel räägib sellest, et Jumala lapsed on Jumalale väga kallid. ja nimetab neid silmateradeks. Kui kallis on inimese see silm? Kuidas inimene seda hoiab? Sest on kallis, nii kallid on Jumalale ja veel kallimad talle ta lapsed. Võiksime teda veel. Jumala laps, see on armastuse ime. Need inimesed, kes kohivad ennast Jumala lasteks nimetada, on saanud suure armastuse osaliseks. Vahest meie seda ei mõista. Ei mõtle selle peale, aga tõesti igaüks, kes on saanud Jumala lapseks, on saanud suure Jumala armastuse osaliseks. Selle pärast, et ükski inimene siia maailma tulles ei sünni siia maailma mitte Jumala lapsena. Küll aga vahest Jumala vaenlasele. Ja Jumal ilmutab siis inimesele oma armastust, kutsub teda sellest osa saama. Ja kui sina täna oled Jumala laps ja rõõmustad selle üle, siis sa omad selle seisuse selle pärast, et Jumal on sulle oma armastust ilmutanud. Ta on ennast ilmutanud sulle omas pojas Jeesuses Kristuses ja sa oled sellest suurest armust osa saanud. Nii et sina oled Jumala laps Jumala armastuse pärast. Sa oled Jumala laps Jumala lapsendamise pärast. Ja see lapsendamine on teostatav ikkagi jälle armastuse läbi. Piibel räägib meile seda selgesti, et sa ei ole mitte sündinud siia maailma Jumala lapsena. Kui näiteks loeme Efesuse kirja teist peatükki ja sealt esimesed kuus salmi, siis see räägib meile järgmist. Jumal on teinud elusaks ka teid, kes te olite surnud oma üleastumistes ja pattudes, milledes te käisite ennemalt selle maailma ajastu järgi, õhuvalla vürsti järgi, vaimu järgi, kes on nüüd tegev kuulmatuse laste sees, kelle seas ka meie kõik ennemalt käisime oma liha himudes ja tegime liha ja mõtete tahtmist mööda ning olime loomu poolest viha lapsed nagu teisedki. Aga Jumal, kes rikkas on halastusest oma suure armastuse pärast, millega ta on armastanud meid, kuigi me olime surnud üleastumistes, on meid ühes Kristusega teinud elusaks, armust olete õndsaks saanud ja on meid ühes temaga üles äratanud ja ühes temaga pannud istuma taevalikku olukorda Kristuses Jeesuses. See sõna rääkis meile väga selgesti, missugused meie olime ja kes meie oleme. Olime viha lapsed, olime sõnakuulmatuse lapsed, olime selle maailma vürsti saatana lapsed. Kuid Jumal on meid lapsendanud, on meid kui võõraid talle mitte kuuluvaid lapsi vastu võtnud oma lasteks. Ta on teinud meid oma seaduslikuks lasteks, pärjataks lasteks, täisõiguslikeks lasteks. Nii et see on siiski erakordselt suur ime. Nii suur ime, mille kohta ütleb sõna, et inglidki igatsevad selle sisse kummardades vaadata. Aga Jumal kasvatab ka oma lapsi, nii ütleb sõna. Olles Jumala lapsed, peame olema sõnakuulelikud ja alluma Jumala kasvatusele. Suur vahe on hulkurlapse ja selle lapse vahel, kellel on vanemad ja kodu. Võime öelda, et hulkurlapsel ei ole kodu, ei ole sooja kodu, ei vanemaid, ei hoolitsevat isa ema armastust ega vanemate kaitset. Sellest on hulkurlaps kõigest ilma. Ta elab üle külma, nälga, kartust ja hirmu. Niisugused hulkurlapsed olime meie kõik, enne kui Jumal meid vastu võttis oma lasteks. Aga nüüd oleme taevas isa hoolitsuse, kaitse, ülalpidamise all. Aga ka allume taevase isa kasvatusele ja distsipliinile. Hulkurlapsele on vahest kasvatus, võõras ja samuti ka distsipliin. Ta on harjunud elama vabana, korrapäratult. Ja siin ongi meie usuelu üks raskusi. Meil ei ole väga meelepärane Jumala kasvatus, kord, nõudlikus, aga katsugem sellega harjuda. Jumala kasvatuse eesmärk meiega ei ole mitte enda kasu, vaid meie kasu. Jumal ei saa sellest kõige vähematki kasu, aga meie saame oma kasu. Nagu ütleb sõna, et saaksime osa tema pühadusest. Nii et Jumala kasvatusel meiega on oma suur ja tähtis eesmärk. Ja see eesmärk on täiuslikus. Mõnes kohas on Biiblis nimetatud seda pühitsuse. Jeesus ütles selle kohta mäejutluses, olge siis täiuslikud, nii nagu teie taevane isa on täiuslik. See on Jumala lapse kasvatuse eesmärk ja seda eesmärki taotleb Jumal igasuguste vahenditega meie elus ja selle eesmärgi saavutamiseks. Juba räägite ka täna hommikul enne seda, et me vajame vaimulikku toitu samuti ja peame sellest osa saama ja selle läbi kasvama. Jumala kasvatuse eesmärk meiega on siis see, et teha meid enda sarnaseks. Aga peame ütlema, see on siiski hädasti vajalik meie elus. Tingimata vajalik selleks, et me kõlbaksime taevasse. Et me sealt ei peaks kord mitte minema jooksma. Sellepärast, et meie sinna ei sobi, et meile seal on võõras. Sellepärast peame selles elus juba saama osa pühitsusest, Jumala sarnadusest, pühadusest, et me oleksime võimelised sisse elama taevasesse olukorda, millisesse kord pean astuma. Seal on kõik nii puhas, nii püha. Seal iga tolmukübe ja igagi väiksemgi plekk valgetel riietel teeb meile valu, süüdistab meid. Sellepärast kannata ära need kasvatuse ebameeldivusest, nõua pühadust, nõua pühitsust, nõua südame puhtust, mõtete puhtust, elu puhtust. See on nii väga vajalik meie elus. Hebre kiri rääkis meile Jumala kasvatuse meetudedest. Ja neid nimetati tekstis manitsus, noomimine, hirmu andmine, peksmine. Ja peatume pisut pikemalt nende meetodide juures, et kui Jumal neid meetodi meie elus kasutab, et see meile oleks siis võõras ega me seda kui mõistmatud olukorda vastu ei võtaks, vaid kui olukorda, mis on Jumala käes ja tuleb meile õnnistuseks ja kasuks. Esimene, mida siis nimetasin, oli manitsus. Aga neid ei ole mitte vähe, kes manitsusest Jumala sõna juures ilma jäävad, sellepärast, et nad seda vastu ei võta. Võib juhtuda seda ikka, et kas inimene pahandab, kui sõna teda manitseb koosolekul, või ta ei pane seda üldse tähele, laseb selle kõrvast mööda minna. Ja nii jääb ta siis manitsuse kasus ilma. Aga Jumala eesmärk on see, et meie ka manitsusest osa saaks ja selle kasust mitte ilma ei jääks, vaid seda oskaksime vastu võtta ka siis, kui ta tundub meile vahest ebameeldi. Aga see on Jumala esimene kasvatuse meetod, manitsemine. Sellepärast siis ärgem põlakem Jumala manitsust, vaid võtkem see vastu. Sellel teel Jumal just kasvatab sind. Võtta siis ka manitsus vastu, mida sa saad vaimulikul koosolekul Jumala sõna kaudu. Ära lükka seda mitte enesest ära. Teiseks oli noomimine. Tavaliselt kõige esimene noomimine on see, kui Jumal noomib meid püha vaimuga. Noomib meid oma südames. Ütleb, sa tegid seda või teist. See ei olnud ilus, see ei olnud hea. Või ütleb jälle, ära mine sinna, ära tee seda, ära ütle seda. See on püha vaimu noomimine. See nii tegutseb Jumal meie juures oma vaimu läbi. Aga lisaks veel püha vaimu noomimisele on ka koguduse töötajate noomimine. See järgneb siis tavaliselt sellele, kui inimene püha vaimu noomimist ei ole tähele pannud ja sellest hooletult on mööda läinud. Seda õrna häält ei ole märganud. Mille tagajärjel siis tulevad ette avalikud eksitused ja eksisammud ning vead, mis puudutavad juba teisi inimesi ja kaasinimesi ja koguduse töötajatel on kohustuseks niisugust liiget juba siis noomida. Ja kas, kui seda peaks juhtuma, siis ka see tuleb vastu võtta Jumala käest, sest ka see on kasvatuse eesmärk. Jumal on seda selliselt seadnud. Järgnevalt, kui inimene noomimist vähe on tähele pannud, siis järgneb hirmu andmine, ehk karistus. Nii rääkis meile sõna. Taluge hirmu andmist kasvatuseks. Teiste sõnadega, taluge Jumala karistust. Jumala karistused võivad olla väga mitmesugused. Mõni ema on kasutanud oma väikese lapse juures niisugust meetodit. Siis kui laps jonnib, ei taha enam ema käekõrval käia, kisub ema käest lahti ja tahab ise minna, siis mõni ema on kasutanud niisugust võtet, jätab lapse sinna paika, las ta läheb, keerab taga, pöörab talle selja, hakkab tagasi minema. Ja kui laps seda märkab, siis puhkeb ta nutma ja hõiab, ema, ära mine ära. Umbes niisugust meetodi kasutab ka Jumal meiega. Karistuseks. Nimelt selliselt, et saatja püha vaim tõmbub tagasi. Kui oleme eksinud ja oma eksituse mitte kahetsanud, märguandeid mitte tähele pannud, siis sa tunned, kuidas su usuelu elavus on kadunud, soojus kadunud. Ja põhjus on selles, et sa oled olnud sõna kuulmatu. Ja siis, kui oled selles olukorras, otsi siis see koht üles, kus sa olid sõna kuulmatu, kahetse ja paranda meelt, et mitte olukord sügavamale ja kaugemale ei läheks. Keegi jumalamees jutustab oma lapsepõlvest, ütleb nii, kui käisin koolis, siis oli meil prantsuse keele õpetaja, keda meie väga, kõik väga austasime. Aga ühel päeval millegi pärast, ma ei saa isega aru, miks nii oli, sain mina hakkama niisuguse rumala vembuga, mängisin selle vembu just sellele prantsuse keele õpetajale. Võibolla sellepärast, et tahtsin kuidagi ehk tähtis olla. Igal juhul haavasin seda õpetajat väga rängalt. Aga kõige hirmsam oli see, kuidas tema sellele reageeris. Mulle ei ütelnud tema ühtegi sõna. Aga sellest päevast alates käitus tema minuga, nagu ei oleks mind üldse enam olemas. Ta ei vaadanud mulle otsa, ei parandanud mu vihikuid, ühesõnaga olin talle ei midagi. Kaks päeva suutsin välja kannatada selle. Siis muutus minu meeleheide talumatuks. Ma läksin ta juurde ja palusin, tehke minuga, mis teie tahate, aga pöörduge jälle minu poole, ärge vaikige. Selliselt võib Jumal ka meiega toimida, kui olen eksinud. Jumal vaikib. Ja me loeme, kuidas Jumal vaikis hulk aega Aabrami elus, kui ta oli eksinud. See on Jumala meetod. Ja kui Jumal vaikib, siis me tunneme, et taevas on kui raud ja maa on kui vask. Nii raske on käia, nii raske on elada. Jumala osadus on kadunud, oleme nagu maha jäetud temast. Siis tea, et Jumal ootab sinu käest kahetsust, meeleparandust ja oma vigade tunnistamist. Neljandaks võib Jumal meid ka peksta, tähendab vitsu anda, nii nagu lapsed vanemad isa seda oma lastega teeb. Seda ütles ka sõna. See tähendab sisuliselt meile valu teha. Ta võib meie armsa inimese meie kõrvalt ootamatult ära võtta. Ta võib lüüa meid valude ja haigustega. Meie ei oska kõike neid vahendeid ja olukordi ja võimalusi, mis Jumala käes on loendada, millega tema meid võib karistada ja meile valu teha. Aga üks on selge, üks on kindel. Armastaja Jumal teeb seda selleks, et meid kasvatada. Selle taga on kasvatuse eesmärk. Ja kui sa selle niisuguse olukorda sattud, siis täna Jumalat selle eest. Ära hakka nurisema, vaid täna. Sellisel teel saad sa kergemini olukorrast välja ja saad osa õnnistusest, mida Jumal on sulle määranud. Sest Piibel ütleb nii, Jehova teerajad on heldus ja tõde neile, kes teda kardavad. Aamen.